Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mūsų studijoje Seimo vicepirmininkas, socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas. Sveiki.
Sveiki.
Tai kaip priėmimas prezidentūroje pirmadienį? Jūs ar buvote sąraše?
Taip, aš buvau.
O tikrai slaptas sąrašas buvo ten kažkoks?
Manau, kad čia išsigalvota šiek tiek. Aišku, tai nebuvo didelis skaičius žmonių, gal 90-80 iki 100 maždaug. Tai buvo ambasadoriai, vyriausybės nariai, parlamentarai. Taip pat dalis apdovanotojų. Įprastas reikalas, tik tai tiek, kad mažesnio maštabo. Negu būdavo Valdo Adamkaus laikais, kuomet būdavo, aišku, prezidentūros kieme ir būdavo, aišku, labai daug kviečiama svečių. Tai šį kartą toks sumažintas variantas paminėti valstybės dienai. Manau, kad daugiausiai pasveikinti apdovanotosios.
Kai mačiau partijos pirmininkai, tai jūs buvote, paskui mačiau Gabrielių Landsbergį nuotraukoje.
Viktorija Šimilytė buvo mačiau.
Viktorija Šimilytė. O šiaip tai valdančiųjų nebuvo daugiau, sakykim, Šapoka Vilius iš...
Ne, ministrų buvo nemažai ir kultūros ministras, ir finansų, ir energetikos, ir ekonomikos inovacijų. Šiaip vyriausybės narių buvo gana daug, išskyrus Liną Linkevičių, kuris, kiek žinau, Seinuose buvo tą dieną.
O šiaip...
Ir ambasadoriai, aišku.
O šiaip, kodėl daugiau iš valdančiųjų, sakykim, Skvernelio, ten Karbauskio?
Nu, kaip aš suprantu, dalis jų dalyvavo vėliavos pakėlime, po to važiavo į kitus miestus. Kiek žinau, premjeras Kaune, kitur buvo. Kiek mačiau per socialinius tinklus. Taip, matyt, nusprendė gėdoti tautišką giesmę kitur arba savo apygardose.
Čia apžvalgininkai svarstė visai, ar čia gerai po 10 metų nebuvimo tokių priėmimų vėl gražinti
juos. Čia jis yra reikalingas, aš pasakysiu. Prisimenant Valdo Adamkaus laikus, tai buvo kelios priemonės tokios, kuomet iš tikrųjų politikai galėdavo su čia reziduojančiu diplomatiniu korpusu, ne tik tai po vieną ambasadorį, tai ir keltas diplomatų aptarti daug dalykų, jis trukdavo kelias valandas. Ne tiek daug turi diplomatai, o išpieš dabar, aišku, sveikas karantino metu beveik buvo nutrūkę ryšiai su ambasadomis, tik tai nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, aš per karantiną tik su keliais ambasadoriais nuotoliniu būdu bendrau, tai tokie pabendravimai, aišku, būtini ir be to mes galų galę šitas vakaras, čia buvo vadinta vakaru, net ne vakarienė, šitas renginys buvo parodyti mūsų kultūrai, buvo mūsų atlikėjai ir Pudnikovaitė ir Petras Genišas, kiti. Tai manau, kad tai yra labai gražus dalykas, taip pasakyčiau, skandinaviškam stiliui paminėti valstybės dieną.
Gerai, jeigu taip grįžtant prie prezidento institucijos, metai prezidentui Liepos 12 turbūt inauguracija buvo. Ir kalbant apie tuos metus, kaip jūs vertinat, sklandžiai praėjo metai ar ne?
Na, sklandžiai šie metai apskritai niekam nepraėjo, nes, aišku, koronaviruso pandemija, tai čia visiems buvo iššūkiai ir vyriausybė, ir parlamentui, ir visiems politikam, ir visam pasaulyje, ir Europoje, aišku, reikalas, ir prezidento, aišku, suprantama, kad jie buvo gerokai sunkesi, galbūt jo pirmtakams. Aišku, įvairios buvo krizės, bet šita, aišku, ypatinga, nes čia ir sveikatos krizė, ir, aišku, su tam tikrom ekonominėm pasiekmėm. Ir dar prezidentui bus daug darbų šį mėnesį, Liepos mėnesį, bus vadovų taryba, kuris svarstys tris didžiulius paketus. Ir finansinė perspektyva iki 27 metų ir Europos ekonomikos atstatymų planą, čia svarbiausias paketas 750 milijardų, taip pat dar vienas paketas, taip darbo bus tikrai labai daug. Metai buvo visiškai, sakyčiau, normalus, prezidentas atėjo su savo stilium, kitokiu, demokratišku, kas man labai patinka, sakyčiau, bet aišku, buvo visokių sunkumų, buvo, aišku, sunkiai formavosi ir vyriausybė, sunkiai formavosi koalicija, bet aš manau, kad prezidentas visose srityse išlaikė savo egzaminą. Aišku, yra tokių klausimų, kurie labai apsunkina mūsų santykių su kaimynais, tai Astravo elektrinė. Matysim, kas bus Lenkijoje šį savaitgalį. Irgi gali būti tai, jeigu prezidentą Dudą mes gerai pažįstam ir yra geras bendrabiavimas su dabartinė Lenkijos valdžia ir su parlamentu, su vyriausybė ir su Seimu, tai naujasis galimas prezidentas nėra žinomas mums taip jau praktiškai. Kaip politikas jis, aišku, visiškai naujas, bet to jisai keisto, aišku, gerokai politinį, jeigu įsidėstymą pačioje Lenkijoje, ta prasme, kad šūkiai. Taip pat, kaip žinome, vadinami prezidentų rinkimai Baltarusijai gali atnešti daug netikėtumų, taip kad aplinkui geopolitinė situacija nėra rami ir, aišku, prezidentų užsienio politikai, saugumo politikai bus daug naujų iššūkių.
Bet vidaus politikoje, aišku, tas su ministru Narkevičiumi karas toksai nebilus, ar kaip čia reikėtų pasakyti, įtampos tokios buvo labai matomas, prezidentas įvardino, tai kaip numatyt vieną iš savo nesėkmių, skiriant Narkevičių arba negalint jo atšaukti. Kaip jūs matote iš valdančios daugumos pozicijų?
Na, aš manau, kad prezidentui bereik, gal čia per daug jisai muša į krūtinę, kad čia klaida ir visa kita, tai kokia gali būti klaida. Vyriausybė buvo tvirtinama inkorporė ir galbūt niekas dar ten kažkokiu tai papildomų dalykų nežinojo. Dabar situacija yra tokia, tiesiog vyriausybė, ministras pirmininkas, valdančioji dauguma, prisima atsakomybę už ministrą, kurios sritis tikrai yra nelengva. Akivaizdu yra ir tai, kad jis yra palietęs jau ten susigulėjusių įvairių prieš tai buvusio ministro suklostytų santykių, kai kurias ir sukėlė tam tikrą nebejotinę erzelinę ir galbūt net ir kovo prieš jį patį per viešą erdvę. Bet dabar, na, kada lieko mažiau nei pusę metų iki Seimo rinkimų, aš nemanau, kad tai yra labai didelė problema.
Ir prezidento komanda čia prieš kelias dienas, savaitę gal pasitraukė keli patarėjai, jūs kiek pamenu kritikavot patarėjų korpusą tam tikrą prasme dėl bendravimo su Seimu, dėl kai kurių sprendimų atnešimo į Seimą, ar čia kaip nors tai galėtų būti susiję?
Vargu, manau, kad čia yra vidiniai prezidentūros dalykai, reiškia, arba patys patarėjai, kaip suprantu, dalis iš jų bent apsisprendė, kad tai ne jų darbas yra. Arba prezidentui neįtiko ir jisai nori sustiprinti kai kurias sritis, nu, iš tikrųjų, kai kurių klaidų čia buvo padaryta, ypatingai teisės sritį, teikiant dekretus ir, kaip žinot, aukščiausio teismo galimus narius, neatsakyčiau, ir konstitucinio teismo, tai čia jau yra noras sustiprinti komandą. Viešiai ryšiai, kas kita yra, čia, manau, kad čia ir prezidento sprendimas yra, taip pat, tai, kad noras prezidento yra sustiprinti komandą, iš esmės prasidėjus kadencijai, mane ypatingai nestebina. Gal kiek neįprasas reikalas, kad lyginant su kitais prezidentais, gana daug iš karto keičiama patarėjų, tai taip.
Gerai, kitos aktualijos pakankamai grėsmingai atrodė balsavimas dėl alkoholio grąžinimo į pležus ir praeitą savaitę Ramūnas Karbauskis, jisai taip tarsi jautėsi, kad jis buvo įsižeidęs ant jūsų. Valstiečiams alkoholio draudimai, kova su alkoholio pardavimais ir prieinamumu, tai yra principinis dalykas, jų tokia, kaip čia pasakyti, arkliukas programinis. Ir kiek aš suprantu, valstiečiams šitas balsavimas buvo svarbu, kad negrįžtų alkoholis į pležus. Bet jūsų frakcija palaikė tokį grąžinimą iš principo ir aš kai kalbėjau su Karbauskiu, tai jis atrodė taip nejaukiai įsižeidęs ir netgi užsiminė, kad galbūt alkoholio pramonė turėjo įtakos jūsų partijai.
Aš manyčiau, kad visiškai mes neteisingai interpretuojam. Pirmiausia, tas alkoholis iš tų pležų niekur nedingo. Tik tai tie, kad jis šiuo metu funkcionuoja nelegaliai. Apie tai rodo policijos, policija rodo, kad šešėlinė ekonomika ten dabar klesti ir mes jokio alkoholio grąžinimo nepriimėm. Mes tik tai priimėm sprendimą, kad tai spręstų pačios savaldybės. Kiekviena savaldybė, ar Palangos, ar Kretingos, ar Klaipėdos, ar Neringos, nei pati turi spręsti, kokia yra ten situacija ir ką reikia daryti. Tai neaiškia, kad jie būtinai turi kažką tai grąžinti, ten statyti barus ir panašiai. Jie priima sprendimą, tai normalus yra, mes tiesiog grąžinam savivaldai teisės. Aš taip pat prieš alkoholio blogą vartojimą, per didelį alkoholizmą, aš taip pat lygiai prie čia mūsų vertybės visiškai nesiskiria. Klausimai mūsų skiriasi, kokiais metodais tą reikia spręsti. Ir aš manau, kad visada reikės, jeigu lik šiol tas nepasiteisino, tie draudimai, Taigi tie, kas galvoja, kad mes čia kažką tai grįžom, priešingai yra, priešingai. Jis dabar yra. Pasižiūrėkit į policijos suvestinis ir ten pamatysit. Kiek policija
ne, tai
reikia...
motyvacija čia viskas aišku. Aš tai, ką jūs aiškinat, čia tos motyvacijos gali įvairios būti. Vieniems atrodys, kad reikia iš vis padaryti čia sausą įstatymą, kitiems gal atrodys, kad reikia su protu viską daryti. Ne tame esmė. Esmė solidarumo laikymės. Klausimas yra tame, ar po tokio balsavimo nebus problemų bendrai vykdyti politiką su valstiečiai. Žinot,
koalicijos bendarbiavimas visuomet yra sudėtingas. Ne visais klausimais mes sutariam. Tikrai ne visais klausimais. Bet aš manau, kad šį ginčą mūsų įspręs praktika. Mes pamatysim, kaip savivaldybės spręs ir pamatysim, ar padaugėjo ten tokio prasto alkoholizmo, jeigu taip galima išreikšti. Ar atviršiai gal šiek tiek viskas susitvarkė ir mažiau nusikalstumų, mažiau šešėlinės ekonomikos ir panašiai. Mūsų šitą ginčą gali įspręsti tik tai praktika. Mes gražinom savivaldai, kur yra arčiau žmonių tų ir mato tas problemas, teisę spręsti. Nieko daugiau, niekas šiandien skatina jokio alkoholio. Savivaldybės gali plakatus ten iškabinti, kad nereikia girtokliaut, kad tai yra pavojinga, ten, sakysim, tarkim, paplūdimi ir panašiai. Tai jie viską gali daryti, niekas jiems nedraudžia. Čia mes šiek tiek sutvarkim šitą situaciją, kaip yra beje visoje Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje. Nėra ypatingų draudimų ten Prancūzijos pakrantės ir kur nors ar Ispanijos, bet nėra ten ypatingų ir problemų.
Tikrai, mes čia vis tiek nuėnam į patį alkoholio problematiką. Jūs po to balsavimo bendravote su valstiečiais, su valstiečių frakcija?
Kas dien bendrauja?
Kaip nuotaikos jų?
Taip, jie to sprendimu yra nepatenkinti. Bet aš dar kartą sakau, šitą mūsų ginčą išspręs praktika. Pamatysim, kas buvo teisus praktiškai.
Gerai, dar vienas...
Be to aš noriu priminti, kad tai yra vyriausybės pozicija. Mes palaikėm šiuo atveju. Kodėl ant mūsų reikia pykti, jeigu mes palaikėm vyriausybės poziciją?
Gerai, tai čia tiek. Tada dėl pležų ir alkoholio, dėl lauko kavinių, kuriuose taip pat ten su alkoholiu yra... Na, irgi keliamas klausimas, kaip turėtų būti reglamentuojamas. Dabar Lukiškio aikštė. Moralumo, amoralumo klausimai jums suprantami ar ne vis dėlto? Kas yra moralu, kas ne Lukiškio aikštė?
Aš manau, kad nemoralu yra daryti bet kokius sprendimus, va tokius visokius akibrakštus, performansus, kaip čia norit vadinti, vardant tik tai savo politinių tikslų. Tai čia yra nemoralu, iš tikrųjų tai čia nėra nei joks paplūdimis, tai labai geras lietuviškas žodis. Paplūdimis yra prie vandens, telkinių prie upės, prie ežero, tai čia aišku yra nemoralu ir šitas reikalas vis tiek nunyks. Dabartinė situacija yra tokia mano požiūrį, yra kelios intencijos Lukiškio aikštės požiūrį, yra noras turėti valstybės ten simbolį, vyties kultūrą, dar kažką, tai yra noras paminėti ten žuvusius žmonės arba nukankintus ir kankintus. Na ir trečioji intencija yra, kad šita aikštė taip pat būtų ir tam tikra relaksui, sakysim taip. Tai aš galvoju, kad tai yra labai paprastas sprendimas, tiesiog Vilniaus miesto savivaldybė turėtų atsiklausti visuomenės. Čiagi nėra nieko ypat, man labai keista, kad jauni politikai tokie kaip dabartinis meras Šimašius visiškai nenori atsiklausti visuomenės. Tai atsiklauskime visuomenės, mes matysim intencijas. Kitas klausimas – paklausti reikia ekspertų. Ar visos šitos trys intencijos, paminklas valstybės simbolis, paminklas ar pažymėjimas kažkoks tai nukankintų žmonių ir relaksas, dera vienoje aikštėje. Kai kur dera, kai kur taip yra.
Galbūt neįsivaizduoju, ten, pavyzdžiui, pležo ant partizanų kalvelės.
Meras ar bet kuris politikas, ką jis turi daryti? Jis turi nekiršinti žmonės, o tik priešingai rasti sprendimą priimti.
Bet Lukiškio aikštė visą laiką buvo tokia vieta, dėl kurios susitart būdavo sunku, net dėl tokių paprastų dalykų Vytis ar ten kitas memorialinis paminklas stovės būdavo neįmanomas.
Ar kas nors bandė susitart? Visą laiką tik tai vyko aplinkui. Pirmiausia, niekas apie intencijas nepranešdavo, tai irgi labai keista. Naktis taiga atsiranda šitą smėlio dėžė, kurią vadina paplūdimį. Tai reikia bandyti susitarti ir bus susitarta. Mes matysim. Tai galų gal reikia atsiklausti ekspertų, istorikų ir visų kitų. Ir tą galime labai greitai padaryti šiais laikais internetu nubalsuoti ir mes matysim, kokia yra vilniečių nuomonė.
Nu, bus 51 prieš 49 ir kas,
ką, ir tai
kas
labai
čia, ir čia jau bus pasiektas rezultatas.
Tai tada, jeigu bus 51 už valstybę, tarkim, kaip jūs sako, taip už valstybės simbolį, o 49, kad turim paminėti visokias įvairias aukas, įvairiaus laikmečio, bet istorinė aikštė vis tik tai, tai tada reikės kaip nors sudėlinti abu šitos projektus ir galbūt dalį palikti aikštis ir tam vadinamo relaksui, poilsiui. Aš netmešiau šito, yra įvairiausių pavyzdžių Europoje, įvairiausių Europoje. Ir labai sakralinės aikštis ir šalia to vyksta karnavalai, teatrai ir taip toliau ir panašiai. Yra įvairios praktikos, viską čia galima sudėlinti, reikia tik tai noro, o ne vien tik tai bandyti išnaudoti kažkokį tai laiką, savo partiją reklamuoti. Nėra garbinga tai.
Lukas Savickas būtų buvęs geresnis ministras už Rimantą Sinkevičių, tai irgi yra valstiečių lyderio žodžių tam tikrą prasme, neįžeidžia jūsų tai taip?
Na, žinot, tai Lukas Savickas buvo pasiūlytas, bet prezidentas nepritarėjo kandidatūrai. Todėl mes ir nesiveržėme šitą poziciją. Rimas Sinkevičius, jis vadovavo ekonomikos komitetui. Ir dabar, kuomet iš tikrųjų šitas klausimas, šito ministro klausimas tiek užsitėsi, kad mes jau aš jau minėjau apie tos paketus, kurios dabar svarsto Europą, tai kieno čia bus darbas? Pavyzdžiui, Europos ekonomikos atstatymo planas 750 milijardų. Mes dar nežinom, kiek atiteks Lietuvai, nes tai priklausys nuo to, kaip suveiks Lietuva, kaip suveiks investuotojai, projektai bus pateikti ir panašiai. Tai bus iš esmės daugiausia būtent ekonomikos inovacijų ministerijos darbas. Tai dabar, kuomet klausimas buvo pasiūlyta mums ir logiškas sprendimas, buvęs parlamento ekonomikos komiteto pirmininkas tampa ministru. Jo labiau jis pats turi vykdomosios valdžios patirtį. Tokioje situacijoje mokytis iš tikrųjų, kas yra ministras, kaip ministras turi vykdyti sprendimus, kaip turi valdyti savo aparatą ir įvairias įmonės, kurios ten yra, nu, laiko mokytis nėra. Tai,
šio, ne, viskas čia logiška yra, aišku.
Šiuo požiūriu, Rimas Sinkevičius, manau, toks beveik optimalus.
Šiaipgi dalybos, tai jos priklauso.
O kas būtų iš jų geresnis, nu, tai čia yra hipotetinis klausimas.
Priklauso postaigi turbūt pagal proporcijas tam tikras.
Na, kiekviena partija galvoja, kad jų ministrė yra geresnė.
Aš suprantu, bet šitas postas kitam Sinkevičiui valstiečiui priklausė prieš tai, ir staiga dabar atsiranda socdarbiečiai. Čia kas persiskirstė, dabar kvotos kažkaip, kas čia atsitiko?
Nu, kai jokios kvotos čia nepersiskirus, tai kad, aišku, ekonomikos komitetui jau turbūt vadovaus valstiečiai Seime. Mm. Tik tai tokia ir kvota.
Žodžiu, pasiemėt ministeriją, bet atiduosit komitetą.
Nu, aš manau, kad dabar ta ministerija nebus pati lengviausia ministerija, tikrai.
Nu, tai ko ten ėjot?
Nu, politikai tam ir eina, politika, kad imtis atsakomybės. Tik tai kai kurie bėga nuo jos, pavyzdžiui, meras Šimašius užsiima pigiais populistiniais projektais, kai tuo metu Vilniuje yra daugybė problemų. Senamestyje, projektai nepradėti, nei baseinas, nei stadionas, nei sporto rūmai, nei profsąjungų rūmą ant Tauro kalno nugriauti stovi ir įtari ilgai stovės visą. Yra daugybė problemų. Tai lengviau užsimėti tokiais dalykais, kurie nukreipia dėmesį.
Gerai, dar čia aišku, jūsų sritis yra užsienio politika ir mes pradėjome apie Lenkijos rinkimus kalbėti šiek tiek. Tai vis dėlto Duda jūsų akimis laimės ar ne?
Na, aš manau, kad šiandien niekas negali prognozuoti. Greičiausiai laimės, greičiausiai, bet visko gali būti.
O užsienio politikai geriau kaip yra mūsų, sakykime, santykiams su Lenkija?
Aš jau bandžiau pasakyti, kad dabartinė Lenkijos valdžia yra palanki ir labai geras bendarbiavimas su Lenkija. Mes tikrai kooperuojamės įvairiuose srityse.
Bet į kelią problemą Europos Sąjungoje.
Net ir dėl Astravo, atkreipkit dėmesį, mes sutarėm su Lenkais net lengviau negu su Latvijos Estais. Deja, tai dabartinė valdžia mes žinom. Koks bus kitas prezidentas ir dar ar tai net, sakysim, pavyzdžiui, kad ir pankstintų parlamento rinkimų, mesgi nežinom. Tai labai sunku spręsti, bet aš tikiuosi, kad ir naujasis prezidentas bent iš jo tokių bendro pobūdžio pasisakymų apie užsienio politiką lyg ir neturėtų keisti tos politikos kaimynų atžvilgiu. Tik tie galime šiandien pasakyti.
O koks galėtų būti pakeitimas toks jau, kuris mums būtų, pavyzdžiui, labai jau nenaudingas? Šiaip santykiai su Lenkais mūsų irgi čia tai geresni, tai blogesni, dabar geresni yra.
Bet... Nu, prieš tai buvusi prezidentė mažiau dėmesio skyrė santykiams, net apskritai buvo įsižeidus kažkodėl. Lenkų atžvilgių, tai dabartinė situacija yra visiškai priešinga. Todėl užsienio politika ir ypač kaimynų santykiai yra labai jautrus dalykas. Atrodo viskas gerai, čia viskas eina tradicijos geros ir taip toliau, čia daug bendarbiavimo. Su Lenkija mums ypatingai svarbus partneris. Kodėl? Todėl, kad yra bendri transporto tik per ir energetikos projektai. Tai kokia nors, koks nors atšalimas su Lenkija yra mums tikrai, tikrai nenaudingas ir net gali turėti tam tikrų ekonominių ir geopolitinių pasiekmių. Todėl mums čia yra labai svarbu. Aišku, ką Lenkai pasirinks, tą Lietuvą gerbs. Aš manau, kad net ir galbūt mūsų ir prezidento vienas iš pirmųjų vizitų turėtų būti būtent į Lenkiją šiuo metu, jeigu tai bus galima suderinti. Bet pakeitimai gali būti. Tai ta prasme, aš tik tai sakau, kokie galimi iššūkiai Lenkijai kyla, jeigu bus išrinktas ne Duda prezidentu.
Bet jeigu Duda, aišku, tai o santykiai su Europos Sąjunga Lenkų vis dėlto yra problematiški ir mums reikės, jie turbūt prašys palaikymą mūsų, jeigu kils problemos, tai jau kylė yra, tai šitoje vietoje mes turėsime apsispręsti, su kuo su Lenkais ir su Europos Sąjunga.
Yra, žinot, jeigu būtų labai lengva diplomatija ir politikoje, tai visi čia politikuotų ir labai. Taip, mums čia reikia manevruoti, iš tikrųjų labai daug. Aš jau nekalbu apie, aš paminėjau tik tai transporto energetiką, bet mums dar svarbesni yra saugumo klausimai, gynybos bendri klausimai. Yra daugybė klausimų ir aišku, Lietuva kiekvieną atveju turės pasirinkti, kas yra jos prioritetas. Aš manau, kad prioritetas, aišku, saugumas, gynyba, energetika, aišku, nes mums reikia prisijungti prie Europos tinklų, o tai galim padaryti tik per Lenkiją. Tai šitą viską sudėjus ant stalo reikės galvoti, kaip elgtis. Galbūt reikės mėginti įtikinti Lenkus, kolegas Lenkus, Lenkų politikus kai kuriuose vietose nusileisti ir pripažinti, kad Europos Sąjunga yra teisė. Yra daug, daug, daug visokių sprendimų galimų šitoj srity.
Kai žiūrėsim, sekmadienis ne už kalnų, bus matyt, kokie čia, kaip atrodys rinkimai, mes juos matyt ir aptarinėsime savo laidose. Ačiū Jums, Gediminas Kirkilas, Seimo vicepirmininkas, Socialdemokratų darbo partijos pirmininkas, šiandien buvo mūsų laidoje, dėkui, kad atvykote, iki kitų kartų.